Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumanne, Aprili 27 mwaka 2021, mwenyeji wako ni mimi Grace Kania nikiwa Nairobi, Kenya. Kamishna mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR Filippo Grandi, ambaye bado yuko ziarani kwenye ukanda wa maziwa makuu barani Afrika, amezishukuru Rwanda na Niger kwa kuwezesha utekelezaji wa mpango wa kuhamisha wasaka hifadhi wanaokumbwa na madhila nchini Libya. John Kibego na maelezo zaidi.
Eneo la Gashora, takriban kilomita 60 kutoka mji mkuu wa Rwanda, Kigali, mtoto mkimbizi Heida kutoka Somalia akitabasamu. Heida pamoja na mama yake mzazi aitwaye Zainab na babu yake Abdul Basit walikuwa kundi la kwanza la wasaka hifadhi waliohamishiwa Rwanda kutoka Libya mwaka 2019. Hii leo Zainab na Abdul Basit wanaishi kwenye kituo hiki na wana mtoto wa pili aitwaye Hajira, ikimaanisha safari kwa Kisomali wakitumai mustakabali wao utakuwa mzuri. Zainab anasema,
tulisikia nchi hii ni salama na sio kama Libya. Watu wengi wakiwa Libya wana hofu ya kuwekwa vizuizini na pia iwapo watakuwa huru au la.
Safari yao ya Rwanda ni kupitia emergency transit mechanism au mfumo wa mpito wa dharura ambao unawaweka kwenye kituo cha dharura wakisubiri suluhu ya kudumu, kama vile kurejeshwa nyumbani kwa hiari, kujumuishwa katika jamii ya Rwanda, au kurejea nchi aliyotoka au kupelekwa nchi nyingine kama hali ni salama. Akiwa Rwanda, Bwana Grandi amekuwa na mazungumzo na wasaka hifadhi.
Nimezungumza na familia kutoka Somalia, na wengi wao wana simulizi za kutisha za kunyanyaswa, kuteswa na hata kuwekwa vizuizini muda mrefu. Wamekata tamaa. Huu ni wakati ambao wanaweza kuondokana na kiwewe.
Kamishna mkuu wa UNHCR akatoa shukrani.
Kwa kweli napenda kushukuru serikali ya Rwanda, Rais Paul Kagame mwenyewe, ambaye ilikuwa wazo lake kuzindua mfumo wa ATM nchini Rwanda miaka michache iliyopita.
Katika kituo hiki UNHCR inapatia wasaka hifadhi huduma kama vile malazi, chakula, matibabu, mafunzo ya kazi na elimu. Hali kadhalika msaada wa kisaikolojia ili kuondokana na kiwewe kitokanacho na ukatili waliokumbana nao wakiwa nchini Libya.
Nchini Sudan Kusini, kwenye mji wa Awel kwenye jimbo la kaskazini la Bahar el Ghazal, vijana 40 wa kiume na wa kike wamesema wananufaika na mafunzo ya ufundi stadi yanayotolewa kwa miezi mitatu na mpango wa Umoja wa Mataifa nchini humo UNMISS. Arnold Kanda na maelezo zaidi.
Katika kituo cha mafunzo ya ufundi mjini Awel, wanawake wanaonekana wakijifunza kuoka mikate, wanaume wakijifunza useremala. Josephine Anga, mmoja wa wanawake wanaopata mafunzo, anasema alikuwa na shauku kuhusu maisha yake ya baadaye na yote aliyojifunza wakati wa mwezi wake wa kwanza kuhudhuria masomo haya ya ufundi.
This vocational center is really helpful to me.
Kituo hiki cha ufundi ni kweli kimenisaidia sana. Kimefungua macho yangu, akili yangu na moyo wangu. Kwa kufanya kozi hii ya kuoka mikate, naona picha kadhaa za kutengeneza mkate, keki, aina tofauti za pipi na chakula kingine. Hapo awali, hata sikujua jinsi ya kutengeneza mkate, lakini sasa ninaenda sokoni kununua unga na kuiandaa nyumbani kwa familia yangu. Kabla, nilikuwa nalazimika kununua kutoka sokoni, hata wakati sikuwa na pesa.
Thomas Mtais ni kiongozi wa timu ya usaidizi, utangamano na ulinzi kutoka UNMISS, anasema.
Yote haya yatasaidia katika useremala, uokaji na ujuzi wa usimamizi wa biashara. Zaidi ya hapo, mwisho wa mradi walengwa wataenda nyumbani na kifurushi. Kifurushi cha kuanzia ambacho kitawasaidia kuanza biashara zao na kuendelea.
Bwana Mutaisi pia anaeleza kuwa kwa kuandaa vijana kwa ajili ya soko la ajira, mradi huu wa mafunzo ya ufundi hatimaye unakusudia kuzuia mizozo inayosababishwa na ukosefu wa rasilimali, kukosa la kufanya au vyote viwili.
Tuna nia ya kusaidia vijana kwa sababu kimsingi jimbo la kaskazini mwa Bahr el Ghazal kumekuwa na amani kwa kiasi fulani. Tulihisi kuwa vijana wanapaswa kupata gawio la amani, na hii inaweza pia kuwa shughuli ya majaribio ambayo inaweza kufanyika katika majimbo mengine.
Pilot activity for what can be rolled out in other states.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Punde ni makala ambapo tutaelekea mkoani Morogoro, Tanzania, kusikia mtazamo wa baadhi ya wananchi kuhusu malaria na athari zake kwa uchumi wa familia. Usibanduke. Mpango wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati, CAR, ujulikanao kama MINUSCA, umeendelea kutekeleza miradi mbalimbali yenye lengo la kupunguza athari za kimazingira kwa raia wa nchi hiyo, hususan katika udongo, hewa na katika vyanzo vya maji. Flora Nducha ana maelezo zaidi.
Katika dampo kubwa la taka la Kolongo lililopo kilomita takribani 7 kutoka mji mkuu Bangi nchini CAR, wahandisi wa kikosi cha Indonesia kwenye mpango wa MINUSCA wako katika harakati za ukusanyaji na uhifadhi wa taka wakishirikiana na wahudumu wengine wa manispaa ambao wanahusika na udhibiti wa taka. Mradi huu wa ukusanyaji na uhifadhi wa taka ni moja ya miradi ambayo inatekelezwa na MINUSCA kama sehemu ya juhudi na sera zake za kupunguza athari za mazingira nchini humo, mbali ya jukumu lao kubwa la ulinzi wa amani. Lizzie Colty ni naibu mwakilishi maalum wa MINUSCA nchini CAR.
Sote tunahitaji dunia bora na yenye afya ili kutuhakikishia uhai wetu. Hii inamaanisha kwamba ni afya yetu na furaha yetu.
Kazi kubwa katika mradi huu ni kuhakikisha dampo hili la manispaa limekuwa tambarare na taka zimehifadhiwa vyema. Tayari kuna mashimo makubwa matatu ya kutupa taka hizo kwenye eneo hili, na MINUSCA inachimba mashimo mengine matatu kupitia ofisi ya Umoja Mataifa ya huduma za miradi, UNOPS, ambaye ni mdau mkubwa wa miradi ya Umoja Mataifa. Kudhibiti taka ngumu ni mtihani nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati. Waziri wa Mazingira na Maendeleo Endelevu wa nchi hiyo ni Thierry Kamachi anathibitisha hilo.
Kwa hakika udhibiti wa taka ngumu kwa manispaa ni changamoto kubwa. Mbali ya kukusanya taka, kuzidhibiti na mchakato wa kuzichakachua unaleta matatizo makubwa bila kujali ni kiwango gani cha taka kinachohitaki kuchakachuliwa.
MINUSCA inasema mradi huu utaboresha udhibiti wa taka ngumu kwa manispaa ya Bangi na kupunguza athari za taka hizo kwa wakazi wote wa Kolongo na mji mkuu Bangi, na utagharimu jumla ya dola milioni 2.83.
Na sasa ni wasaa wa makala ambapo tunaelekea mkoani Morogoro, Tanzania, ambako mwanahabari Hamad Rashid wa redio wa shirika Kids Time FM iliyoko mkoani humo anaangazia ugonjwa wa malaria na athari zake kwa uchumi wa familia.
Mkoa wa Morogoro, kama yalivyo maeneo mengine ya nchi, wananchi wanaendelea kuchukua hatua za kudhibiti ugonjwa wa malaria, hasa kwa kutumia vyandarua pamoja na hatua nyingine kama kuondoa mazalia ya mbu wanaosababisha ugonjwa huu ambao unaonekana kuwa tishio hasa kwa watoto, wanawake wajawazito na hata wazee. Nimepita mtaani kuangazia uelewa wa watu kuhusu ugonjwa huu na pia kuhusu namna ugonjwa huu unavyoweza kuathiri uchumi wa familia. Salehe Bakari ni mkazi wa hapa mkoani Morogoro. Anaanza kwa kueleza baadhi ya dalili za ugonjwa huu ambao zimekuwa zikiwafanya wengine wasiwapeleke wagonjwa wao hospitali.
Ugonjwa wa malaria ni tofauti na magonjwa mengine. Unaweza ukaua kwa haraka sana. Pili, mgonjwa wa malaria anaweza akaonekana kama ana mapepo. Pia mgonjwa wa malaria anaweza akaonekana kama vile amerogwa. Sasa ukifikia stage mgonjwa wa malaria anaonekana kama amerogwa, wakipeleka kwenye imani za kiutamaduni, kule mgonjwa yule ataenda kutibiwa, mwisho wa siku ndani ya masaa 24 mgonjwa anakuwa ameshafariki. Ugonjwa wa malaria unaweza ukaathiri kwa namna moja au nyingine uchumi katika familia. Kwa mfano, akiugua baba au mama, anapougua baba au mama utatumia fedha nyingi kwa ajili ya kwenda kujitibia. Pili, baba au mama anaweza akashindwa kuondoka hata kwenda kazini kwenda kutafuta, na vile vile ugonjwa wa malaria unaweza ukamuondoa mmoja wapo katika familia. Kwa tayari atakuwa ameshaathiri uchumi kwa ujumla.
Monica Maria ni mkazi wa kata ya Lukobe mkoani Morogoro. Anakubaliana na Bwana Salehe Bakari kuhusu athari za malaria kwa uchumi wa familia.
Ile kuumwa mara kwa mara wa ugonjwa unaweza kufanya kila mara mnaenda hospitali pale mnatumia pesa. Malaria ni ugonjwa hatari. Iwapo watu wanaugulia huo ugonjwa kama ugonjwa simple, lakini malaria ni ugonjwa hatari. Mimi binafsi na familia yangu, nakinga familia yangu kwanza, nawekea chandarua na najitahidi kufukia mashimo yenye maji yanayotuama maji. kuhakikia kukata nyasi zilizozunguka mazingira ya nyumbani pale, na naenda kupima mara kwa mara.
Kwa mujibu wa takwimu za mwaka 2019, shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO, bara la Afrika limebeba mzigo wa 94% ya wagonjwa wote wa malaria na vifo vitokanavyo na malaria duniani. Kwa hivyo vita inapaswa kuendelea.
Shukran sana Hamad Rashid kwa makala hiyo. Na sasa katika mashinani tungane na mwanasoka wa kimataifa kutoka Uingereza aliyestaafu David Beckham, ambaye sasa ni balozi mwema wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF. Beckham ana ujumbe wake kuhusu umuhimu wa chanjo wakati dunia ikiadhimisha wiki ya chanjo.
COVID-19 has made us all realize just how much
COVID-19 imefanya tutambue namna tunachukulia kawaida uhuru wa kutoka nje na kuweza kuwa na muda na familia na marafiki. Fursa ya kuwakumbatia wale tunaowapenda. Lakini tutafanya vitu hivi tena, tutajumuika pamoja tena, lakini chanjo zitatusaidia kufanya hivyo. Chanjo zinafanya kazi, zinalinda watoto na wakubwa na zinaokoa mamilioni ya maisha kila mwaka. Chanjo ndio sababu jamii inaweza kuishi bila magonjwa yanayoua kama vile polio, surua na ndui. Lakini kuna watoto takriban milioni 20 kote ulimwenguni ambao hawapati chanjo za kawaida wanazohitaji kuwa salama. Tafadhali usisubiri, pata chanjo na peleka mtoto wako apate chanjo.
Vaccinate your children.
Naam, shukran sana David Beckham kwa ujumbe huo. Na kufikia hapo ndivyo nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Kumbuka unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili kutoka hapo Umoja wa Mataifa, mimi ni Grace Kania, kwa heri.